La acest început de an se cuvine să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Un nou an, o nouă etapă în viața noastră. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru harul acesta și dați-mi voie să vă doresc tuturor care sunteți aici binecuvântarea Domnului și prosperitate spirituală pentru etapa aceasta nouă în care am intrat. Avem noi o cântare care o cântăm și spune că o nu uita că în urma ta îți lași amprenta în toate și neîncetat cu viața ta, tu scrii mereu o carte. Îl văd anul acesta ca o coală de hârtie albă pe care începem să scriem. Și la finalul anului vedem ce am scris, ce am semănat, ce am pus pe foaia aceasta. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să scriem lucruri bune. Nu zic că în anul 2025 nu am scris lucruri bune, dar cred că este loc de mai bine, cel puțin la mine. Este loc de mai mult bine și de mai bine. Domnul să ne ajute să punem în etapa aceasta în care am intrat lucruri bune după voia lui Dumnezeu. De fapt, viața noastră se formează așa din etape. Trecem din una în alta, după cum Dumnezeu le programează, le rânduiește, după cum avem și noi înțelepciunea să le facem. Mi-aduc aminte de perioada copilăriei, undeva pe la 7 ani s-a terminat și a trebuit să plec la școală, așa și la dumneavoastră. S-a terminat etapa aceasta cu joaca, cu dormitul până la ora 10 și a început responsabilitățile, ghiozdanul, învățat, că am intrat în altă etapă. Și a venit. O anticipam noi, dar ea a venit. Și a venit etapa școlară, când trebuie să învețe elevul, trebuie să se pregătească, trebuie să muncească, trebuie să fie responsabil, să-și facă temele, să aibă grijă de lucrurile lui, să se pregătească pentru alte etape, pentru studii mai superioare, poate pentru o facultate, pentru anumite examene. Și în perioada aceasta școlară învățăm și muncim. Și dacă muncim și ne pregătim, suntem răsplătiți că intrăm în etapa următoare. Pentru că fiecare etapă o predomină pe cealaltă. Uitați-vă dumneavoastră, dacă anul trecut ați pus ceva în cămară, aveți anul acesta. Nu, dacă am adunat niște bani în cont, îi am anul acesta. Dacă i-am cheltuit, nu îi mai am. Dacă în etapa școlară am învățat sau ați învățat, când se termine etapa aceasta și vine următoarea, suntem răsplătiți. Vine apoi etapa următoare, etapa profesională în care îți cauți un job, un loc de muncă. Și dacă te-ai pregătit în etapa aceasta, ești răsplătit. Primești un job plătit foarte bine și îți dai seama că n-ai muncit degeaba, pentru că ai trecut în etapa următoare și fiecare etapă se leagă una de alta. Apoi etapa aceasta profesională continuă și aceasta câțiva ani și apoi vine o altă etapă. Este etapa căsătoriei, care am trecut pe aici, știm că și aici a trebuit să ne pregătim din toate punctele de vedere. În primul rând, spiritual, cine vrea să intre în etapa căsătoriei, se pregătește cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Apoi și în lucrurile acestea materiale, un pic de economie, să ai unde sta, să ai o locuință. Trebuie să te pregătești ca să intri în etapa aceasta. Și apoi urmează o altă etapă, etapa de a fi părinte. O etapă foarte grea, o etapă cu foarte multe responsabilități. Dar probabil, din punctul meu de vedere, și cea mai frumoasă etapă, pentru că ești răsplătit de familie, de copii, de tot ceea ce Dumnezeu îți dă. De fapt, așa spune cuvântul Domnului, că așa este binecuvântat și răsplătit un om care se teme de Domnul. Și uite, așa trece viața noastră din etapă în etapă. Și apoi mai este probabil încă una care aș vrea să o amintesc, că ele sunt mai multe, este etapa pensionării sau a bunicilor, când omul a muncit toată viața și se merită să fie răsplătit pe la vârsta de 65 de ani, intră în etapa aceasta să-și primească pensia și se odihnește și este liniștit de toată munca și alergarea lui. Domnul să binecuvinteze pe toți frații care au ieșit la pensie. Și etapele vin una după alta, trec una după alta și asta este viața noastră. În schimb, în seara aceasta aș vrea să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu o etapă nouă care va începe în viața noastră și ea face parte din viața noastră. O arată cuvântul lui Dumnezeu. Nu se vorbește de ea în lume. Cei mai înțelepți oameni evită să vorbească. Sau mulți, dacă vorbesc, vorbesc împotriva ei. În schimb, etapa aceasta va avea loc în viața noastră la un moment dat. cum a avut loc etapa noului an în care am intrat și ori am vrut, ori n-am vrut, noi am intrat în anul acesta, nu puteam să spun eu vreau să rămân în etapa trecută, a trebuit să intrăm. Etapa aceasta se numește etapa veșniciei. Sau așa cum o numește teologia, etapa escatologică, revenirea Domnului Iisus Hristos. Fiecare din noi, sau fiecare om de pe pământul acesta, la un moment dat, va intra în etapa aceasta. O etapă nouă. O etapă care face parte din viața noastră. Nimeni nu va putea să spună, în etapa aceasta nu vreau să intru. Dar un lucru este cert. Noi trebuie să intrăm pregătiți în etapa aceasta. După cum am arătat că în toate celelalte etape prin care am trecut, am fost favorizați și binecuvântați și răsplătiți, dacă ne-am pregătit, dacă am muncit, dacă am pus ceva în cămară, dacă am adunat ceva în cont, ne putem bucura de rezultate. Am căutat în Cuvântul lui Dumnezeu și am vrut să văd cum va începe etapa aceasta. Cu ce se va diferenția ea de toate celelalte etape? Pentru că Cuvântul Domnului ne spune despre revenirea Domnului Iisus Hristos, despre veșnicia care ne așteaptă, despre ziua aceea care va începe. Și am căutat în Cuvântul Domnului și eram curios să văd cum va începe etapa aceasta. Ce se va întâmpla atunci? Știm ce s-a întâmplat astăzi, în prima zi din etapa anului 2026. Știm ce s-a întâmplat la începutul altor etape. Dar am vrut să știu ce se întâmplă în prima zi din etapa veșniciei. Ce lucruri se vor întâmpla când vom intra în etapa aceasta a revenirii Domnului Iisus Hristos. Și Cuvântul Domnului ne spune că se va întâmpla un lucru. Prima dată Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care va reveni pe norii cerului, prima dată va răsplăti pe copiii lui. Aceasta se va întâmpla. Vor fi multe evenimente care se vor întâmpla atunci, dar prima dată El va răsplăti pe copiii lui. Slăvit să fie Domnul! Vă este dor de ziua aceea? Ați vrea să fiți acolo în prima zi a acestei etape, când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îți va da răsplata? Pe ultima pagină din Biblie, ultimul aliniat, Apocalipsa capitolul 22 cu versetul 12, spune că Iisus Hristos va reveni. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Când vom intra în etapa veșniciei, primul lucru care se va întâmpla, ne va răsplăti Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și spune Cuvântul Domnului că dacă ai dat un pahar cu apă unuia care a avut nevoie de el, nu-ți vei pierde răsplata dacă l-ai dat în numele Domnului. Cu mult mai mult, dacă ai dat poate 100 de euro, dacă ai ajutat pe cineva care a fost în nevoie, dacă ai alergat la repetiții, nu-ți vei pierde răsplata. Când vom intra în etapa veșniciei, prima dată, Iisus Hristos ne va răsplăti, slăvit să-i fie numele. Cu cât mai mult o mamă care are multe nopți nedormite ca să-și crească copiii pentru slava lui Dumnezeu, va fi răsplătit în ziua aceea. Cu cât mai mult un frate sau o soră care a mișlocit pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserică, care s-a rugat, va fi răsplătit în ziua aceea. Dumnezeu ne va răsplăti pe toți și îmi place că prorocul Isaia, cu mii de ani înainte, vorbește despre ziua aceea și spune, iată-L că vine și nu vine singur, răsplata Lui merge înaintea Lui. Îl văd pe Iisus Hristos, așa ca un părinte care vine acasă și vrea să-și răsplătească copiii sau soția sau soțul și aduce pe mâinile Lui niște cadouri, ceva frumos și nu le pune undeva la spate sau le spune, o să vi le aduc eu mâine, sunt în mașină, le-am lăsat în portbagaj. Le ține în mână și le dăruiește familiei lui. Așa se va întâmpla când vom intra în etapa veșniciei. Iisus Hristos va ține în mâna lui toate răsplătirile și le va da celor care l-au ascultat și care l-au iubit. Mă rog în anul acesta în care am intrat să ne adunăm răsplătiri pentru ziua aceea, să ne ajute Domnul să căutăm aceste lucruri și în ziua aceea să nu rămânem cu mâinile goale, să primim din mâna Lui răsplata, să aibă Dumnezeu pentru ce mă răsplăti pe mine și pe dumneatale, pentru că am alergat pentru El. În schimb, când căutam în Sfânta Scriptură despre răsplătire, să văd în ce constă aceste răsplătiri, să văd pentru ce ne răsplătește Dumnezeu, am găsit un verset care m-a făcut să mă opresc asupra Lui. Este un verset în care Cuvântul Domnului ne arată că noi putem pierde aceste răsplătiri foarte ușor. Aceste răsplătiri se pot pierde și în ziua aceea să nu primim răsplata din mâna Domnului. Când vom intra în etapa veșniciei, să rămânem cu mâinile goale și să nu primim răsplata. Așa cum spune în Evanghelie Mântuitorul, că le va spune unora, duceți-vă de la mine, că nu vă cunosc. În schimb, pe altora le va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția. Doamne ajută-ne ca în ziua aceea să fim printre aceia care vom fi chemați și vom fi răsplătiți. Și aș vrea în această seară să vă aduc în atenția dumneavoastră acest lucru, aș spune eu banal, care ne poate face să ne pierdem răsplătirile când vom intra în etapa veșniciei. Acest lucru, această stare se numește oboseala spirituală. Și o să citim un verset împreună din Sfânta Scriptură, din care o să vedem că cuvântul Domnului ne spune că dacă facem anumite lucruri, nu ne vom pierde răsplata. Dar dacă nu le facem, ne vom pierde răsplata. Așa cum să citim de la Galateni, capitolul 6, cu versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, adică vom strânge roadele, recolta, dacă nu vom cădea de oboseală. Dacă obosim în facerea binelui, la vremea aceea, în etapa veșniciei, când va trebui să strângem roadele, să primim răsplata, nu le vom primi dacă am obosit spiritual. Dar dacă n-am obosit spiritual și dacă am continuat să lucrăm pentru Dumnezeu, la vremea potrivită, în etapa veșniciei, atunci când se vor împărți răsplătirile, vom avea și noi parte de ele. Mesajul meu în această seară se intitulează Neobosiți în anul care ne stă înainte. Neobosiți spiritual în lucrul Domnului. Este un mesaj de rededicare, dacă vreți să spun așa. Este un mesaj în care de încurajare ca să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult în anul acesta nou. Ca în etapa veșniciei să putem avea parte de răsplătirile Domnului. Ce trebuie să facem? Să nu obosim în facerea binelui. Să nu obosim în facerea binelui până la capăt. Să facem binele într-o lume rea. Într-o lume care zace în cel rău, când în jurul nostru este atâta răutate. Noi suntem chemați să facem binele. Spunea Apostolul Pavel, vreau să fac binele, dar răul se ține lipit de mine. Pentru că din natura noastră, noi suntem îndemnați sau ne este foarte la îndemână, foarte ușor, ca să facem răul. Dar ca să faci binele, trebuie să depui efort. Trebuie să fie o schimbare în viața mea și în viața dumneatale, ca să poți să faci binele. Și cuvântul Domnului ne cheamă să nu obosiți în facerea binelui până la capăt. Doamne ajută-ne să facem binele. De fapt, toți oamenii spun că fac bine. Nu am întâlnit oameni care să spună, uite, eu fac rău și vreau să fac rău mai departe. Toți consideră că așa cum fac ei, fac bine. Oare așa este? Mi-aduc aminte de prorocul Iona care Dumnezeu l-a folosit și l-a trimis într-o lucrare și la un moment dat era foarte supărat și foarte mânios, foarte nervos era pe Dumnezeu. Și stătea acolo sub curcubetele acela supărat și a venit Dumnezeu la el și i-a spus, Iona, este bine că ești nervos, mâniat, supărat? Și ce a spus Iona? Da, este bine. Este bine și mă mâni și mai tare. Oare ăsta este binele? El spunea că este bine așa cum este, Dumnezeu îi spunea că nu este bine să fii nervos, să fii mânios, să fii supărat. Vedeți dumneavoastră, fiecare om consideră că binele pe care îl face el, acela este bine. În schimb, Dumnezeu ne arată în Sfânta Scriptură ceea ce este bine. Și noi dacă facem binele lui Dumnezeu, vom fi răsplătiți în ziua aceea. Dacă facem binele care considerăm noi că este bine, nu vom fi răsplătiți. Este un semn că am obosit dacă nu mai facem binele lui Dumnezeu. Eu citesc în Sfânta Scriptură, în Biblia aceasta, care și dumneavoastră o citiți și se citește aici în public, că nu este bine în familiile noastre să fie ceartă, să fie conflicte, să fie divorțuri, să fie dezbinare. Și așa este, pentru că așa citim în Biblie și Dumnezeu să ne ajute să fie familiile unite. Dar am întâlnit oameni care au spus, decât să trăiesc cu el sau cu ea, mai bine divorțez. Adică Biblia spune că divorțul este păcat și Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și omul spune, nu mă refer la cineva anume de aici dintre noi, da? Dau doar un exemplu. Și omul spune la un moment dat, mai bine mă divorțez, mai bine mă despart. Care bine este bine? Binele lui Dumnezeu, binele care scrie în Sfânta Scriptură. Să nu obosiți în facerea binelui. Noi suntem chemați să facem binele lui Dumnezeu. Nu ceea ce mi se pare mie că este bine, ca să putem primi răsplata din mâna lui Dumnezeu. În ziua aceea ne va răsplăti însuși Dumnezeu cu mâna Lui. Nici măcar frații păstori, probabil dacă ei ar vrea să ne răsplătească, cu siguranță toți vor primi răsplată. Dar Dumnezeu va ține cont în ziua aceea și aș vrea să nu ne pierdem răsplata. Dumnezeu să ne ajute să nu obosim în facerea binelui, ca să nu cădem de oboseală. Mai citesc aici în Sfânta Scriptură adesea că Dumnezeu ne cheamă și ne cere și este o responsabilitate ca să venim la casa lui Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu la părtășie cu frații. Citesc în Faptele Apostolilor despre primii creștini care erau nelipsiți de la casa Domnului. Și văd câte unii care vin foarte rar la casa Domnului. Și pe unul am îndrăznit să-l întreb, de ce vii așa rar? De ce nu vii? De ce vii de 2-3 ori pe an la biserică? A spus, știi ce? E mai bine acasă. Eu cred că e mai bine acasă. Dar cuvântul Domnului spune că este mai bine la casa Domnului. Să nu obosim în facerea binelui. V-am dat câteva exemple. Ele pot continua. Binele nostru este bine dacă îl facem după cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă cineva a obosit în facerea binelui, dacă cineva se simte obosit și nu mai are puterea aceasta să facă binele, citesc în Sfânta Scriptură, văd ce este bine și nu am puterea să-l fac, așa cum spunea Apostolul Pavel. Ce trebuie să facem? Aș vrea să dăm și un tratament, să vedem ce ne dă Sfânta Scriptură, ce tratament ne dă atunci când suntem obosiți. Pentru că atunci când mergem la medicul de familie cu anumită problemă medicală, cu anumită suferință, nu ne lasă să plecăm așa cum am venit. Ne prescrie o rețetă, mergem cu ea la farmacie și administrăm un tratament. La fel este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când citești și vezi că ceva nu este în regulă, vezi că ai căzut de oboseală, vezi că nu poți să înaintezi pe calea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului ne dă un tratament și aș vrea să îl citim în această seară și să-l administrăm. Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Haideți să vedem ce este de făcut atunci când obosim din punct de vedere spiritual. Matei 11, cu 28. Uitați ce frumos spune Mântuitorul aici. Veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, o odihnă spirituală. Atunci când trupul nostru este obosit, epuizat, nu e așa că ne căutăm locul de odihnă? Fiecare dintre noi avem un pat unde ne odihnim și în fiecare seară căutăm locul acela de odihnă. Dacă din punct de vedere spiritual am obosit, locul de odihnă este lângă Iisus Hristos. Veniți la mine, spunea Mântuitorul, cei trudiți, cei obosiți, cei osteniți din punct de vedere spiritual și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Doamne, ajută-ne în anul acesta să ne apropiem mai mult de Tine și să venim la Iisus Hristos este simplu. Nu trebuie studii speciale, nu trebuie o pregătire specială. Cuvântul Domnului ne învață prin rugăciune și prin citirea cuvântului. Noi ne putem apropia de Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Apropiindu-ne de El, vom fi tot timpul odihniți, revigorați spiritual, vom fi tot timpul plini de viață spiritual, dar atunci când stau departe de Iisus Hristos, atunci când mă depărtez de El, nu o să am putere spirituală. La fel cum și trupește, dacă nu mă odihnesc, nu dorm o noapte, două, nu pot să fiu odihnit. Dar dacă cu regularitate ne odihnim, așa cum este ceasul acesta biologic, în fiecare seară ne adormim și dimineața ne trezim ca să fim fresh pentru lucru, așa este și spiritual. Lângă Hristos se primește adevărata odihnă. Citind din cuvântul lui Dumnezeu, găsim odihnă pentru sufletele noastre. În rugăciune este o variantă foarte clasică, foarte des întâlnită. Mulți poate s-au plictisit să mai audă de rugăciune, dar nu este altă soluție, frați și surori, decât prin rugăciune, să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune. Aceasta este apropierea. Și apoi, după ce am luat tratamentul acesta, după ce am luat rețeta aceasta prescrisă de Mântuitorul, putem să ne și autocontrolăm, să vedem dacă suntem în ordine, să vedem dacă toate lucrurile funcționează bine din punct de vedere spiritual. Și haideți să ne facem un control în Isaia, în capitolul 40, cu versetul 28. Să vedeți ce frumos spune cuvântul Domnului aici și ne lasă loc ca să ne putem cerceta. Isaia, capitolul 40, începând de la versetul 28 până la 31. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa sunt copiii Domnului, așa sunt creștinii care stau alipiți de Domnul, așa sunt cei care îl caută pe El. Niciodată din punct de vedere spiritual nu obosesc. Și spunea Apostolul Pavel, chiar dacă omul de afară se trece, trupul acesta, îmbătrânim, obosim din punct de vedere trupesc, omul nostru dinăuntru, sufletul nostru, se noiește din zi în zi. Ăsta nu are voie să îmbătrânească, nu are voie să ieșe la pensie. Sufletul nostru, partea noastră spirituală, trebuie să crească mereu și mereu înspre Dumnezeu. Trebuie să fim alături de Dumnezeu. Și atunci spune aici că ei zboară ca vulturii. Uitați, face comparația aceasta. Știți ce înseamnă ei zboară ca vulturii? Despre vulturi se spune că au o vedere foarte bine dezvoltată și văd prada, ținta lor, undeva de la 2-3 kilometri. Își focalizează privirea lor înspre pradă, înspre țintă și de la distanța aceea mare se duce înspre țintă. Noi suntem ca vulturi, spunea cuvântul Domnului. Oare ce avem în vedere? Vedem noi împărăția lui Dumnezeu. Spunea despre Moise că el avea ochii ațintiți și pironiți înspre răsplătire. El știa încă de aici, de pe pământ, cum va fi în veșnicie. De aici, de pe pământ, el aștepta veșnicia. Dragi frați și surori, mă apropii de încheiere. Dorind din toată inima ca în anul acesta să vedem și veșnicia prin ochii credinței. Nu e așa că imaginăm despre lucrurile acestea de pe pământ. Când eram mai tânăr și urma să-mi cumpăr o mașină, am lucrat și aveam toți banii în mână. Îmi imaginam cum o să-mi cumpăr eu mașina și cum o să conduc pe drumuri. Și îmi imaginam când închideam ochii, vedeam lucrul acesta. Așa sunt tinerii, dar creștini adevărați, copiii lui Dumnezeu care îl iubesc pe Dumnezeu. Atunci când închid ochii la rugăciune, văd veșnicia, văd raiul lui Dumnezeu, văd pregătite răsplătirile de Dumnezeu. Nu este ceva greșit să te rogi, să te gândești, să-ți dorești lucrul acesta. Da, noi trăim pe pământ și trebuie să trăim aici, să beneficiem de toate lucrurile acestea. Dar inima noastră și sufletul nostru trebuie să fie înspre Dumnezeu. Să fim așa ca vulturii, care vede de departe, de pe pământ, vede împărăția lui Dumnezeu. Când vom ajunge la răsplătiri, toți să punem mâna pe ele și niciunul să nu lipsească. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu harul și cu pacea Lui și cu putere de înaintare pe calea credinței și în anul acesta. Amin.